From the conference center at...
Kutoka katika ukumbi wa mkutano hapa Temple Square mjini Salt Lake. Huu ni mkutano mkuu wa mwaka wa 181 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tukiwa na waongeaji waliochaguliwa kutoka kwa viongozi wa mamlaka wa kanisa. Na muziki katika kikao hiki utatolewa na kwaya ya Tabanako. Washiriki na maafisa wa kanisa wamefika kutoka sehemu nyingi za ulimwengu ili kuweza kupata ushauri na maagizo kutoka kwa viongozi wao wa kanisa. Matangazo haya yanatolewa kwenu kwa huduma ya Bonneville Distribution. Kuna kili kokote, kurekodi, unukuzi au matumizi mengine ya matangazo haya bila idhini iliyoandikwa imekatazwa.
President Dieter F. Uchtdorf.
Rais Dieter Uchtdorf, mshauri wa pili wa urais wa kwanza, ataongoza kipindi hiki.
My dear brothers and sisters, we welcome you to the first...
Kina kaka na kina dada, tunakaribisha katika mkutano huu wa 181 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tunawakaribisha wanachama na marafiki walio katika ukumbi huu wa mkutano na waliopo ulimwenguni kote. Rais Thomas S. Monson, yeye ndo anasimamia mkutano huu. Yeye ameniomba mimi niweze kuongoza kipindi hiki. Tunawatambua viongozi wakuu na wasaidizi wao ambao wako katika mkutano huu. Tunapoanza mkutano huu, inabidi tutambue kwamba mkutano huu ni wa 75 kwa matumizi ya kanisa. Muziki katika mkutano huu utatolewa na kwaya Tabanako chini ya Marco Wilberg na Ryan Murphy na Craig Christensen katika kinanda. Muziki umefungua kipindi hiki kwa kuimba Rejoice, the Lord is King. Na sasa watatuimbia wimbo unaosema utukufu kwa Mungu aliye juu, na sala ya ufunguzi itatolewa na mzee Paka wa kundi la 70.
Baba yetu mtukufu, tunatoa shukrani zetu kwa nafasi ambayo tunayo kukutanika hapa kuomba katika mkutano huu mkuu. Tunashukrani kwa injili ya mwanao ambayo imepewa tumepewa sisi ili tuweze kuelewa na tuweze kurudi kwako. Tunashukuru kwa mpango wako. Tunashukuru kwa mafundisho yako na uelewa. Tunapojitahidi kukaa na kuishi ili tuweze kufuzu kupata baraka na tuweze kurudi kwako. Tunashukuru kwa viongozi wa ukuhani ambao wameitwa kuweza kuliongoza kanisa, Rais Thomas Monson na mitume wake 12. Viongozi wengine ambao wameitwa katika ulimwengu mzima. Tunashukuru kwa ukuhani ambao wamepewa. Tunaomba tunapoanza mkutano huu, Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi. Na wale watakaoongea waweze kupewa uwezo wa kuchangia yale ambao wamejiandaa, ili tuweze kukumbuka na kuelewa na kuweza kuyatumia katika maisha yetu, ili tuweze kuendelea na kujiandaa katika maisha yetu. Tunaomba utukufu wako na imani, na tunaomba haya katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
It will now be our privilege to hear.
Sasa tutamsikia nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson. Kufuatia yeye kuongea, kwaya itaimba. Tunasikia sauti ya nabii. Baada ya kuimba, tutamsikia mzee L. Tom Perry wa jamii ya mitume 12. Sister Jeans naye atafuatiwa, ambaye ni mshauri wa kwanza wa watoto. Halafu tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Walton F. Gonzalez wa uraisi wa 70. Rais Monson.
When this building was planned,
wakati jengo hili lilipokuwa limetangazwa kujengwa, nilikuwa sina uhakika kama lingeweza kujaa. Lakini angalia sasa hivi. Lakini napendwa na kina dada, ni vizuri kiasi gani kuwa pamoja nanyi mara hii katika mkutano wa 181 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Miezi 6 iliyopita inaonekana kupita kwa haraka, kwa kuwa nilikuwa na shughuli nyingi. Moja ya baraka kuu wakati huo ilikuwa ni kulitawaza upya hekalu zuri la Lahaina, Hawaii, ambalo lilikuwa likirekebishwa kwa karibu miaka 2. Niliandamana pamoja na rais na dada Henry B. Aaron, mzee na dada Quentin Cook, na mzee na dada William R. Walker. Wakati wa jioni kabla ya utawazo uliofanyika mnamo Novemba, tulishuhudia vijana 2,000 kutoka wilaya na hekalu wakikusanyika katika makao ya shughuli ya Canon kwenye chuo cha BYU Hawaii wakitumbuiza. Toleo lao liliitwa The Gathering Place, au sehemu ya kukusanyika. Na kwa ustadi na ubunifu walisimulia matukio muhimu katika historia ya kanisa na historia ya hekalu. Ilikuwa ni jioni nzuri ya kufana. Siku iliyofuata kulikuwa na sadaka ambayo ilitoa. Roho wa Bwana alikuwa pamoja nasi. Tunaendelea kujenga mahekalu. Ni nafasi yangu asubuhi ya leo kuyatangaza mahekalu mengine 3 ambayo maeneo yake yameshanunuliwa na yatajengwa miaka kadhaa itakayofuata. Na mahekalu haya ni Fort Collins huko Colorado, Meridian, Idaho, na Winnipeg, Manitoba, Canada. Mahekalu haya yatakuwa ni baraka nyingi kwa wanachama wa maeneo haya. Kila mwaka mamilioni ya maagizo yamefanywa katika mahekalu. Acheni tuweze kuwa waaminifu katika kufanya maagano kama haya. Sio kwetu sisi wenyewe, bali pia kwa wapendwa wetu waliofariki ambao hawakuweza kujifanyia hayo wenyewe. Kanisa linaendelea kutoa msaada wa kibinadamu wakati wa majanga. Hivi majuzi
mioyo yetu na misaada yetu ilikwenda huko Japani kufuatia na tetemeko la ardhi pamoja na gesi ya nyuklia ambayo ilifumuka. Tumegawa zaidi ya tani 70 ya misaada, ikiwemo chakula, maji, blanketi, malazi, vyombo vya usafi, nguo na mafuta. Vijana wetu wakubwa wamejitolea muda wao ili kutambua idadi ya watu waliopotea kwa kutumia internet, tovuti, vyombo vya mawasiliano na njia nyingine za mawasiliano. Washiriki wametoa msaada kupitia kwa skuta zinazotolewa na kanisa kwa maeneo ambayo ni muhimu kufikiwa na magari. Kazi zao za huduma za kukusanya vyombo vya usafi na mazingira zinapangwa katika vigingi vingi na kata za Tokyo, Nagoya na Osaka. Kufikia sasa, zaidi ya masaa 40 ya kazi yametolewa na watumishi 4000 wamejitolea. Msaada wetu unaendelea Japani na katika maeneo mengine ambako kuna shida. Wapendwa kaka na dada zangu, nawashukuruni sana kwa imani yenu na kujitolea kwenu katika injili, kwa upendo na utumishi wenu kwa kila mmoja wenu na katika vigingi na wilaya zenu. Asante sana vile vile kwa uaminifu wenu katika ulipaji wa zaka zenu na matoleo na kwa ukarimu wenu kwa kuchangia katika hazina ya kanisa. Kufikia mwisho wa mwaka 2010 kulikuwa na wamishonari 52,225 wanaohudumia katika misheni 340 ulimwenguni kote. Kazi ya wamishonari ndio damu ya uhai wa ufalme. Acha nidokeze kwamba ukiwa unaweza, unaweza kufikiria kufanya mchango kwa hazina kuu ya umishonari wa kanisa. Sasa ndugu zangu, kina kaka na kina dada, tuna hamu kusikiliza ujumbe utakaotolewa kwetu leo hii na kesho. Wale watakaohutubia wameomba msaada wa mbinguni na uongozi waliotarishiwa ili ujumbe wao uweze kutufikia, ili tuweze kujazwa na Roho wa Bwana na kuinuliwa na kuongozwa hapo tunaposikiliza na kujifunza. Hilo ndilo ombi langu na sala yangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
My brothers and sisters,
kaka na dada zangu, kote ulimwenguni, asubuhi hii tumekuja kusikia sauti ya nabii. Nashuhudia kwamba hiyo sauti ambayo tumesikia ni sauti ya nabii uhai wa Mungu ulimwenguni leo, Rais Thomas S. Monson. Ni jinsi gani tumebarikiwa na mafunzo yake na mfano wake. Mwaka huu sisi sote tumepata nafasi ya kujifunza maneno ya manabii kutoka katika Agano Jipya wakati wa Sunday School. Agano la Kale ni mafunzo ya manabii na watu. Agano Jipya linalenga maisha na ushawishi wa mtu wa pekee ambaye alikuja katika maisha ya dunia na uraia wa mbinguni na hapa ulimwenguni, Mwokozi na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ulimwengu siku hizi umejazwa na mafundisho ya wanadamu ambayo ni rahisi kusahau na kupoteza imani katika tukio muhimu sana la maisha na huduma ya Mwokozi, Agano Jipya. Hiki kitabu kitakatifu ni kitovu cha historia ya roho, kama vile Mwokozi mwenyewe alivyo kitovu cha maisha yetu. Ni lazima tujitolee wenyewe kujifunza na kukithamini. Kuna lulu za hekima za thamani siweza kukisiwa zinaweza kupatikana kutokana kujifunza Agano Jipya. Kila mara nafurahia kusoma matukio ya Paulo aliposafiri na kutengeneza kanisa, hasa mafundisho yake kwa Timotheo. Katika mlango wa 4 wa maandishi ya Paulo kwa Timotheo tunasoma, mambo haya uyaagize na kuyafundisha, uwe kielezo kwa aminio katika usemi, katika mafundisho, katika hisani, katika upendo, katika roho, katika usafi. Siwezi kufikiria njia bora zaidi kwetu ya kuanza kuendelea kuwa mfano kwa aminio kuliko kushika siku ya Sabato. Kuanzia na uumbaji wa ulimwengu, siku moja ilitengwa kutoka kwa nyingine na Mungu alibariki siku ya saba na kuitakasa. Hata Mungu alipumzika kutoka kwa kazi zake katika siku hii na anatarajia watoto wake kufanya hivyo hivyo. Kwa watoto wa Israeli alitoa amri hii: ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato na akaitakasa. Mpango wa kutii siku ya Sabato ni lazima daima ujumuishe kuabudu. Baada ya Adam na Hawa kuingia katika maisha ya duniani, waliamriwa kumwabudu Bwana Mungu wao na wamtolee wazao wa kwanza wa mifugo yao kwa ajili ya sadaka kwa Bwana, kwa mfano wa dhabihu ya mzaliwa wa pekee wa baba. Dhabihu ya wanyama inakumbusha uzao wa Adam kwamba siku moja mwana kondoo wa Mungu, Yesu Kristo, atakuja kutoa dhabihu maisha yake kwa ajili yetu. Maishani kwake kote, Mwokozi aliongelea juu ya dhabihu hiyo. Katika mkesha wa kusulubiwa kwake, maneno yake yalitimizwa. Aliwakusanya wanafunzi wake pamoja katika chumba cha juu, mbali na vurugu za ulimwengu. Yeye alianzisha sakramenti ya chakula cha Bwana, nao walipokuwa kila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, na akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya Agano Jipya, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kutoka wakati huo na kuendelea, upatanisho wa Mwokozi ukawa dhabihu kuu ya mwisho. Alipotokea katika bara la Amerika baada ya ufufuko, aliwatunukia ukuhani wakuu juu ya wafuasi wake na kuanzisha sakramenti kwa kusema, na hii mtakumbuka kufanya daima, hata vile nimemega mkate na kuubariki na kuwapatia, itakuwa ushuhuda kwa Baba kwamba daima mnanikumbuka. Na ikiwa mtanikumbuka daima, roho yangu itakuwa nanyi. Ni ajabu kwamba hata kipindi cha giza cha uasi, mpangilio wa ibada ya siku ya Sabato na sakramenti uliendelea kuzingatiwa katika taratibu nyingi. Injili iliporejeshwa, mitume watatu, Petro, Yakobo na Yohana, ambao kwanza walipokea sakramenti kutoka kwa Mwokozi, walimtokea kwa Joseph Smith na Oliver Cowdery. Chini ya usimamizi wao, mamlaka ya ukuhani uliohitajika katika kudumu sakramenti kwa washiriki wa kanisa la Yesu Kristo ulirejeshwa tena. Akikabidhiwa Mwokozi kwa manabii na mitume na kutoka kwao hadi kwetu, haya mamlaka ya ukuhani unaendelea ulimwenguni leo. Vijana wenye ukuhani kote ulimwenguni wanajihitimisha kutumia nguvu za ukuhani kwa kuziweka amri kwa dhati na kuishi viwango vya injili. Wavulana hawa wanapoweka mikono kuwa safi na mioyo safi kiroho, wanajitayarisha, wanabariki na wanapasisha sakramenti katika njia ya Bwana, njia inayoonyesha na kile yeye alichofanya zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Kupokea sakramenti ni kitovu cha kushikilia kwetu kwa siku ya Sabato katika mafundisho na maagano Bwana anaamuru, na ili ujilinde na dunia pasipo utakwenda kwenye nyumba ya sala na kutoa sakramenti zako katika siku yangu takatifu. Kwani amini, hii ndiyo siku iliyotolewa kwako kupumzika kutoka katika kazi na utoe dhabihu zako kwa shukrani ya aliye juu, na katika siku hii hautafanya kitu kingine chochote. Tunapofikiria kuhusu mpangilio wa Sabato na sakramenti katika maisha yetu, kunaonekana kuna vitu vitatu Bwana anataka kutoka kwetu. Kwanza, tujiweke bila doa ulimwenguni. Pili, tuende katika nyumba ya sala na kutoa sakramenti zetu. Na tatu, tupumzike kutoka katika kazi zetu. Ni jambo la utukufu kuwa Mkristo, kuishi kama mwanafunzi wa kweli wa Kristo. Kwetu alisema, wao si wa ulimwengu huu kama mimi nisivyo wa ulimwengu huu. Kujiweka bila na doa katika ulimwengu, anatarajia sisi kuepukana na mvuto wa biashara na sehemu za burudani katika siku ya Sabato. Na naamini pia yeye anataka sisi tuvalie kwa maadili. Vijana wetu wanaweza kufikiria kwa msemo bora ya Jumapili kwamba umepitwa na wakati. Bado tunajua kwamba wakati mavazi ya Jumapili yanazungumzwa, kwa kweli haihitaji watoto wetu kuvalia rasmi vazi la Jumapili hadi jua litue. Hata hivyo, kwa vazi hilo tunalowahimiza wao na shughuli tunazopanga, tunawasaidia wao kujitayarisha kwa sakramenti na kufaria baraka zake siku nzima. Inamaanisha nini kutoa sakramenti zetu kwa Bwana? Tunakiri kwamba sisi sote hufanya makosa. Kila mmoja wetu anahitaji kutubu na kuacha dhambi zetu na makosa yetu kwa Baba yetu wa mbinguni na wale ambao tumewakosea. Sabato inatupatia sisi nafasi muhimu sana ya kutoa sakramenti zetu kwa Bwana. Yeye alisema, kumbuka kuwa katika siku hii, siku ya Bwana, utatoa sadaka na sakramenti zako kwa aliye juu sana, ukiungama dhambi zako kwa ndugu zako na mbele za Bwana. Mzee Melvin J. Ballard ameshauri, tunataka kila mtakatifu wa siku za mwisho kuja kwenye meza ya sakramenti, kwa sababu ndiyo mahali pa kujichunguza, kujikagua. Pale tunaweza kujifunza kurekebisha njia yetu na kusawazisha maishani mwetu. Tukijileta wenyewe katika uwiano na mafundisho ya kanisa na ndugu zetu na dada zetu, tunapopokea sakramenti kwa ustahiki, tunashuhudia kwamba tu tayari kujichukulia jina la Mwokozi na kuziweka amri zake na daima kumkumbuka yeye. kwamba tuweze kuwa na roho yake kuwa nasi. Katika njia hii, agano letu la ubatizo ufanywa upya. Bwana aliwahakikishia wanafunzi wake, maana kila wakati mfanyapo hivi, mtanikumbuka saa hii ambayo nilikuwa pamoja nanyi. Mara nyingine tunaweza kufikiria kupumzika kutokana na kazi zetu ni kuacha chombo cha mashine kifanye kazi au kuweka saini ya kufungwa kwenye mlango wa biashara. Hali katika ulimwengu wa sasa kazi inajumuisha kazi za kila siku za maisha yetu. Inaweza kuwa shughuli za kibiashara ambazo tunazoweza kufanya nyumbani, mishindano na fursa ya kuwahudumia wengine. Usicheze na mambo matakatifu. Bwana alifunua kwa watakatifu wa zamani, kama vile kutukumbusha sisi kile alichowaambia wanafunzi wake. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Ndugu na dada zangu, katika siku za mwisho adui ufaulu wakati tunapolegeza masharti yetu kwa Mwokozi, tunapopuuza mafundisho yake katika agano jipya na maandiko mengine, na tunapositisha kumfuata yeye. Wazazi, sasa ni wakati wa kufunza watoto wetu kuwa mfano wa waaminio kwa kuhudhuria mkutano wa sakramenti. Jumapili asubuhi inapofika, wasaidie wawe wamejituliza, wamevalia vyema na wamejitayarisha kiroho kupokea ishara za sakramenti na kupokea nguvu za kutia nuru, kufunza, kufanya adili za Roho Mtakatifu. Acha familia yako ijazwe na upendo na unapoheshimu sabato siku nzima, na upate uzoefu wa baraka za kiroho wiki nzima. Waalike wanao na watoto wako, inukeni na mng'are kwa kuiweka siku ya sabato kuwa tukufu, kwamba nuru yao ipate kuwa bendera kwa mataifa. Miaka inaposonga mbele, naendelea kupiga mwangu juu ya siku za sabato za ujana wangu na umri wa makamu. Bado nakumbuka ile siku ya kwanza nilipohudumia kama shemasi na vijikombe vidogo vya glasi vilivyopitishwa kwa washiriki wake. Miaka iliyopita jengo letu la kanisa katika mji wangu lilifanywa makaribisho sehemu ya ndani. Lilipofunguliwa, kati ya hivyo vijikombe vidogo vilikuwa vimefichika hapo kwa miaka, moja ya hivyo nilipatiwa kama ukumbusho. Pia nakumbuka sanduku la kijana tulilosafiri nalo kwa kikosi cha jeshi. Ndani ya sanduku hilo palikuwa na tray ya mbao na paketi za vya sakramenti. Kulikuwa na ninapokumbuka vikombe vya sakramenti kutoka katika ujana wangu, sehemu moja katika bonde lilolindwa na katika nyumba ya ujana wangu na vingine maelfu katika Pasifiki, ninajawa na shukrani kwamba Mwokozi wa ulimwengu alijitolea kunywa kutoka kwa kikombe kichungu kwa sababu ya dhambi zangu. Na kwa sababu alifanya hivyo, naweza kusema kama mtunzi wa Zaburi, kikombe changu kinafurika kwa baraka za upatanisho wa usio na mwisho na milele. Katika siku hii kabla ya sabato, tunapoanza huu mkutano mkuu, acha tukumbuke baraka na nafasi ambazo ni zetu tunapohudhuria mkutano wa sakramenti kila siku. Acha tujitayarishe na kutenda sabato katika njia ambayo itaita baraka tulizoahidiwa kwetu na familia zetu. Natoa ushuhuda maalum kwamba furaha tunayopokea katika maisha haya ni katika kumfuata Mwokozi na kuzishika amri zake kwa kutukuza siku yake takatifu. Ni maombi yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Our Father in heaven, in his great wisdom and love, sends his spirit daughters and sons to this earth as children. They come to families as precious gifts with a divine nature and destiny. Our Heavenly Father knows children are a key to helping us become like him.
Pia kuwa kama alivyo, kuna mengi tunayoweza kujifunza kutoka kwa watoto. Ukweli huu ni muhimu, ulithirisha miaka kadhaa iliyopita wakati mmoja wa wa kutembelea Hong Kong. Alitembelea katika kata iliyokuwa maskini sana, iliyokuwa na shida nyingi katika kutosheleza mahitaji yake. Askofu alipoelezwa hali hii, kiongozi mwenye mamlaka alipata wazo kwamba washiriki walipe zaka. Alifikiria na kuamua kuwa angewaendea baadhi ya washiriki wenye imani kuu katika kata yake na kuuliza walipe zaka. Jumapili iliyopita alienda katika darasa la watoto na kuwafundisha kuhusu sheria ya Bwana ya kulipa zaka. Akawauliza kama wangekuwa tayari kulipa na wakasema watakuwa tayari na wakalipa. Baadaye askofu alienda kwa watu wazima kuambia kwamba kwa miezi sita watoto wao wamelipa zaka. Akawauliza kama wangekuwa tayari kufuata mfano wa hao watoto. Watu waliguswa sana kwamba watoto walikuwa tayari kulipa zaka na wakailipa. Na madirisha ya mbinguni yakafunguka. Kwa mfano wa watoto hao waaminifu, kata ilikuwa na utiifu na ushuhuda. Ilikuwa ni Yesu mwenyewe aliyefundisha watoto wadogo na akafundisha wakati ambapo Yesu alijibu swali lao kwa kutoa mfano mkubwa. Akawaita watoto wadogo kwake na akasema, "Msipoongoka na kuwa kama watoto wadogo hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbingu." Je, nini tunachotakiwa kufanya kujifunza kutoka kwa watoto? Ni sifa zipi na mifano ipi ambayo inaweza kutusaidia na kutuonyesha kuwa na maendeleo ya kiroho? Watoto hawa wenye dhamani ya Mungu huja kwetu kwa mioyo ya kuamini, wamejaa imani, usikifu na roho. Wanaonyesha unyenyekevu, utiifu na upendo. Mara nyingi huwa wa kwanza kuonyesha upendo na kusamehe. Hebu niwaambie mifano jinsi ya watoto wanavyoweza kubariki maisha yetu na mifano yao yenye nguvu ya sifa kama za Kristo. Todd, mvulana mdogo wa miaka miwili, majuzi alienda na mamake katika jumba la makumbusho la sanaa ambapo alikuwa linaonyesha michoro mizuri ya Mwokozi. Walipopita kwenye michoro hii mitakatifu, alimsikia mvulana wake mdogo akisema kwa staha, "Yesu." Aliangalia chini na kumwona amekunja mikono yake kuinamisha kichwa chake alipotizama michoro hiyo. Je, tungejifunza kitu gani kutoka kwa Todd kuhusu mtazamo wenye unyenyekevu na heshima kwa Bwana? Majira ya kuchipuka yaliyopita, nilitizama mfano mvulana wa miaka 10 Armenia. Tulipokuwa tukingoja mkutano wa sakramenti, alimwona mshiriki mkongwe zaidi akiwasili. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kumnyoshea mkono ili kumuimarisha katika hatua zake. Alimsaidia hadi safu ya mbele. Je, kitendo chake kidogo cha wema kinaweza kutufundisha kuwa wale walio na wakuu katika ufalme wa mbingu ni wale wanaofuata mifano mingine? Keti, msichana mwenye umri wa primary, alitufundisha tulipoona ushawishi wake wa familia. Alifundisha kwamba alishiriki shauku yake kuwa karibu na Baba wa mbinguni, kuwa mtiifu na amri zake na kupata familia yake kufungishwa hekaluni. Ushuhuda mwepesi wa binti huyo mpendwa uligusa mioyo ya wazazi wake. Keti na familia yake walipokea maagano katika hekalu na kuunganisha familia yao milele. Moyo wa kuamini wa Keti wa mfano na imani ulisaidia kuleta baraka za milele katika familia yake. Je, ushuhuda wake wa uaminifu na hamu yake kufuata mpango wa mbinguni unaweza kutuongoza kuona na kudhahiri zaidi kile kilicho na maana zaidi? Familia yetu ilijifunza kutoka kwa ndugu wa karibu. Diama mwenye umri wa miaka 6, mwaka huu alipata saratani ya ubongo. Baada ya upasuaji mara mbili, aliamuliwa kupata mnururisho pia ungehitajika. Liam hakutaka kupata kupozwa kwa sababu hakupenda jinsi ilivyomfanya ahisi. Aliamua kuwa kama angesikia sauti ya babake, kifaa cha mawasiliano ya ndani, angelala kitulivu bila kipozi. Kwa nyakati hizi za wasiwasi, babake alizungumza kwa maneno ya kutia moyo. Liam, ingawa hunioni, niko hapa, najua unaweza, na kupenda. Liam alifaulu kukamilisha matibabu ya yote 33 ya mrururisho iliyohitajika akiwa mtulifu kabisa, tendo gumu kwa mtu mdogo. Kupitia miezi ya maumivu ya shida, msimamo ambukizi wa Liam umekuwa mfano wenye nguvu na kukabiliana na adui kwa matumaini na hata furaha. Madaktari na wauguzi wake wangekuwa wengi, wengine wengi wametumia moyo kwa ujasiri wake. Sote tunajifunza kutoka kwa Liam masomo kuhusu kuchagua imani na kumwamini Baba wa mbinguni. Kama Liam, hatuwezi kumwona Baba wa mbinguni. Tunaweza kusikia sauti yake ili kutupa nguvu tunayohitaji kustahimili changamoto za maisha. Je, si mfano wa Liam unatusaidia sisi kufahamu vyema maneno ya Mfalme Benjamin? Ilikuwa kama mtoto, mtiifu, mpole, mnyenyekevu, mvumilivu na mwenye upendo tele. Watoto hawa wanatupatia mifano ya sifa kama za ya mtoto ambaye tunahitaji kukuza na kugundua upya ndani yetu. Wao ni roho safi wasiochafuliwa na ulimwengu, waliojaa imani. Si ajabu Mwokozi ana upendo maalum na furaha kwa watoto wadogo. Kati ya matukio ya kimuujiza ya matembezi ya Mwokozi Marekani, huduma ya Ororo kwa watoto ilijitokeza. Kwa njia ya kugusa, alimnyoshea kila mtoto mkono na akachukua mtoto mmoja mmoja na kuwabariki na kuomba Mungu juu yao. Na baada ya kufanya hivyo alilia na alizungumza kwa umati na kuambia, tazama wachanga wenu. Mzee Russell Ballard ametufundisha muhimu ya mioyo ya kuwatazama wachanga wenu. Alisema, kumbuka, hakusema warushie jicho mara moja au waone bila mpango au mara angalia upande wao. Alisema kuwatazama. Kwangu hiyo ina maana kwamba tunapaswa kukumbatia kwa macho yetu na mioyo yetu kwa kile walicho, watoto wa kiroho wa Baba yetu wa mbinguni walio na sifa ya uungu. Hamna pahali pakamilifu pa kuwatazama wachanga wetu kuliko katika familia. Nyumbani ni mahali ambapo tunaweza kujifunza na kukaa pamoja. Mojawapo ya nyimbo nzuri ya primary inatufundisha kwamba Mungu alitupa familia kutusaidia kuwa kile anachotaka tuwe. Hivyo ndivyo anavyoshiriki upendo wake, kwa kuwa familia ni ya Mungu. Ni hapa katika familia zetu, katika mazingira ya upendo, ndipo tunapoona na kufurahishwa kwa njia ya kibinafsi sifa za uungu za watoto wake wa kiroho. Ni hapa katika familia ndipo mioyo yetu inapolainishwa na kuwa unyenyekevu, tunatamani kubadilika kuwa zaidi kama watoto. Ni njia ambayo tunakuwa zaidi kama Kristo. Kuna kati ya uzoefu wa maisha kutoka kwako, mioyo ya kuamini na imani kama ya watoto. Tazama watoto katika maisha yako, na kisha utazame tena. Kunaweza kuwa na watoto katika familia yako, mitaani, au katika masomo ya primary. Kama tunayo moyo ya kujifunza na mapenzi ya kufuata mfano ya watoto, sifa zao za kiungu, tunaweza kuwa na funguo wa kufungua ni mfano ya kila mmoja wao imenifundisha na kunisaidia nibadilike niwe mzuri zaidi. Natoa ushuhuda wangu wa mnyenyekevu, yakini kwamba Yesu ndiye Kristo. Yeye ndiye mwana mkamilifu, mtiifu, mpole, mnyenyekevu, mvumilivu, amejawa na upendo. Acha kila mmoja wetu awe na moyo wa kufuata mfano wake, ili kuwa kama mtoto mdogo, na hivyo basi kurejea kwa Baba yetu wa mbinguni. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Last October,
Oktoba iliyopita, mke wangu nami tuliandamana na mzee na Eldon na Neil Anderson kwa wekaji wa msingi wa hekalu jipya katika Cordoba, Argentina. Kama ilivyo desturi, mkutano na waandishi wa habari ulifuata hafla hiyo. Mwandishi wa habari ambaye hakuwa mshiriki wa kanisa alisema kwamba aliona jinsi wanaume walivyowatendea wake zao vyema. Halafu bila kutarajia akauliza, je, hii ni akini au ni jambo la kubuniwa? Nina hakika aliona kuhisi kitu tofauti katika washiriki wetu. Labda aliona hamu ya kufuata Kristo. Washiriki wote kote ulimwengu wana hamu kama hiyo. Wakati huo huo, mamilioni ambao si washiriki wa kanisa pia wana hamu hiyo kumfuata. Hivi majuzi, mke wangu nami tulivutiwa na watu tuliona huko Ghana, Nigeria. Wengi wao hawakuwa washiriki wa kanisa letu. Tunafurahi kuona hamu yao ya kumfuata Kristo ikidhihirishwa katika mengi ya mazungumzo yao, katika nyumba zao, kwenye magari yao, katika mabango yao. Hatukuwa tumewahi kuona makanisa mengi baada nyingine kama watakatifu wa siku za mwisho. Ni jukumu letu kuwaalika mamilioni kama watu hawa waje waone kile ambacho kanisa linaweza kuongeza. Kila mmoja kutoka sehemu yoyote inatakana wajue kwamba Nabii Joseph Smith aliona Baba na Mwana kwa maono yao. Wanaweza kujua kwamba wajumbe wa mbinguni walirejesha ukuhani, na kwamba kitabu cha Mormoni ni ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Katika maneno ya Henok, na haki nimeshusha kutoka mbinguni, na ukweli nimeweneza kutoka duniani ili kutoa ushuhuda wa Mwana wa pekee wa Baba. Mwokozi ameahidi, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe bila atakuwa na nuru ya uzima. Wafuasi wa Kristo wanafuata mtindo wa maisha yao kama hivi Mwokozi. Sifa mbili hutusaidia kutambua ni kiasi gani tutamfuata. Kwanza, wafuasi wa Kristo ni watu wenye upendo. Pili, wafuasi wa Kristo wanafanya na kuweka maagano. Sifa ya kwanza ya kuwa wenye upendo huenda ni kitu kimoja ambacho mwandishi wa habari alikiona Cordoba. Katika tunamfuata Kristo kwa sababu tunampenda. Tunapofuata mfano wake kupitia upendo, Mwokozi alikuwa mtiifu kwa mpenzi kwa Baba katika kila hali. Kila mwanadamu, hata wakati ambapo alipo maadui zake walimsumbua, upatanisho wake ambao ni jukumu la kipekee la Mwokozi ni dhihirisho kuu la upendo. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Jinsi Kristo alivyofuata Baba katika hali yoyote, tunafaa kumfuata. Kama tunafanya hivyo, haijalishi ni mateso ya aina gani, hatuko peke yetu. Yesu atatusaidia. Atatusaidia kwa njia yoyote ile. Kufuata Kristo kunaweza kama mwanachama mpya aliacha kila kitu nyuma ili katika ujana wake, Yusuf aliuzwa katika utumwa. alichukuliwa mbali na kila kitu alichokuwa anapenda. Baadaye alijaribiwa kwa uzinzi, alishinda majaribu na akasema, nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Upendo wake kwa Mungu ulikuwa na nguvu sana kuliko adui au majaribu. Siku hizi tuna Ruth na Yusuf wa kisasa kote ulimwenguni. Wakati ndugu Jimmy Olvera kutoka Jaki Okweda alipokea wito wake kwenda kutumika katika umishonari, siku alipokuwa anaondoka alielezwa kwamba akipita akitoka nje ya mlango atapoteza familia yake. Na kwa moyo uliovunjika alitoka nje ya mlango. Alipokuwa katika misheni yake, mama yake alimuuliza aendelee kukaa kidogo katika kazi ya kudumu misionari kwa sababu anapata baraka nyingi. Kwa kweli, kupenda Kristo kunatupatia nguvu zinazohitajika kumfuata. Bwana mwenyewe alionyesha alipomuuliza Petro mara tatu, je, wanipenda? Baada ya Petro alikiri upendo wake kwake, Bwana alimwambia Petro kuhusu matatizo yaliyokuwa yanakuja. Kisha mwito ukaja, nifuate. Swali la Mwokozi kwa Petro linaweza kuulizwa kwetu, je, wanipenda? Na kufuatiwa na mwito wa kutenda, nifuate. Upendo ni azara ya nguvu katika juhudi zetu za kuwa watifu. Upendo wa Mwokozi unatuchochea kuweka amri zake. Upendo kwa mama, baba au mwenzi unachochea utifu wa kufuata Injili. Jinsi tunavyotenda tunatendea wengine huzidisha kiasi ambacho kina Mwokozi katika upendo wake. Wakati ambapo tunatii maagano, sifa ya pili ya wafasi wa Kristo katika kufanya na kuweka maagano. Maana alisema kwamba upatanisho wa Kristo ambao ni agano la Baba kwa kusamehewa kwa dhambi zenu, kwamba muwe watakatifu. Nabii Joseph Smith alifundisha kwamba hata kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu, maagano yalifanywa huko mbinguni. Manabii na wakale na baba wakuu walifanya maagano. Mwokozi mwenyewe alitupa mfano. Alibatizwa kutimiza haki yote na aliye na mamlaka yafayo. Kupitia ubatizo wake, Mwokozi alishuhudia kwa Baba kwa kutii amri zote za Baba. Kama ilivyokuwa nyakati za kale, sisi pia tunafuata Kristo na kufanya maagano kupitia ibada za ukuhani. Kufanya maagano ni kitu ambacho mamilioni ambao si washiriki wa kanisa letu wanaweza kuongeza vitu vizuri ambavyo tayari wanavyo. Kufanya maagano ni onyesho la upendo na njia kumwambia yeye ndiyo nitakufuata wewe. Maagano yanajumuisha ahadi. Sharti yafanywe na kuwekwa ili kupokea ahadi zinazoletwa kwa hayo. Upendo kwa Mwokozi na kukumbuka maagano kutatusaidia kuyaweka. Kupokea sakramenti ni njia moja ya kuyakumbuka. Nakumbuka mtu na mkewe waliofunga ndoa majuzi huko Amerika Kusini, ambao walikuwa wanataka kutengana kwa sababu hawakusikilizana. Kiongozi wa ukuhani aliwashauri kuhudhuria hekalu na ndoa yao itaokolewa. Walifanya hivyo, ndoa yao iliokoka. Muhisi baraka za kutengeneza agano na kutumia sakramenti na kuhudhuria hekalu. Kufanya hivyo ni dhihirisho la upendo na kuwa razi kwa mfasi halisi wa Kristo. Itakustahilisha kupokea baraka zozote zilizo adio. Kwa wale sio washiriki wa kanisa letu, nawaalika kutumia imani, kutubu na kustahili kupokea agano la ubatizo, kanisa la Yesu Kristo na watakatifu wa siku za mwisho. Kufanya hivi mtaonyesha upendo wa Baba yetu wa mbinguni na kwa rizi kwenu mfano kumfuata Kristo. Nashuhudia kuwa sisi tunakuwa na furaha tunapofuata mafundisho ya Yesu Kristo. Tunapojitahidi kumfuata yeye, baraka za mbinguni zitatujia sisi. Najua kweli, najua baraka zake zitatufuata wakati tunafanya hayo. Nashuhudia upendo wangu kwa kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
The choir and congregation will now join.
Kwaya na mkusanyiko sasa kwa pamoja watasimama na kuimba. Najua kwamba Bwana anaishi. Baada ya kuimba, mzee Kent Richard ataongea. Naye atafuatiwa na mzee Quentin Cook wa jamii ya mitume 12. Halafu kwaya itaimba. Najua Mwokozi wangu ananipenda.
This is the 181st annual general conference. Huu ni mkutano wa 181
wa nusu ya mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Thank you. As a surgeon,
kama daktari mpasuaji, muda wangu mwingi wa kazi yangu ulitumika katika swala la maumivu. Ilibidi katika mpasuaji niumize watu kila siku. Na muda mwingi katika kazi yangu nilikuwa na dhibiti na kupunguza maumivu. Nilitafakari kuhusu madhumuni ya maumivu. Hakuna yeyote kati yetu ambaye ana kinga na maumivu. Nimeona watu wakijikinga na maumivu katika hali mbalimbali. Wengine hugeuka kuwa Mungu na kuwa na ghadhabu, na wengine maumivu huwaleta karibu na Mungu. Kama ninyi na mimi binafsi nimewahi kuwa na maumivu. Labda na inatu maumivu hutufundisha uvumilivu katika kuongea na wagonjwa. Mzee Orson F. Whitney aliandika, hakuna maumivu tunayoyapata ambayo ni ya kazi bure. Yanatusaidia katika elimu yetu kuongeza sifa kama vile uvumilivu, imani na unyenyekevu. Ni kupitia katika huzuni na kuteseka, sulubu na mafadhaiko, ndipo tunaweza kupata elimu ambayo inatuleta hapa. Vivyo hivyo mzee Robert D. Hales alisema, maumivu hutuletea unyenyekevu na kutufanya tuwe watafakari. Ni uzoefu ambao tunaletea utasmili. Imetufunza kama maumivu kimwili na kutuponya. Na pia kutuletea katika maumivu ya kiroho yanayotuleta katika fundisho la toba. Kuteseka kwetu ni lazima iwe ni kosa letu. Matukio mengine huletwa na mambo mbalimbali kama vifo, na mambo hayo huja katika maisha yetu ya kimwili. Kwa ziada, tunaweza kupata mateso kwa sababu ya matendo ya watu wengine. Lehi alisema kwamba, Yakobo alisema, huzuni nyingi za watu zilisababishwa na kaka yake. Upinzani ni sehemu ya mpango wa furaha ya Baba yetu wa mbinguni. Sote tunakumbana na kutosha na kupeleka kwenye kutambua upendo kwa Baba yetu wa mbinguni. Na Mwokozi si mtazamaji mkimya. Yeye mwenyewe pia alikabiliana na maumivu. Alipokea maumivu yote katika vitu vyote vilivyo vinavyoishi. Kwa hiyo yatupasa sisi tuwe na rehema na kuweza kupata matumaini katika muda wa mahitaji. Wakati mwingine katika maumivu tunajaribu kuuliza, je, hakuna zeli katika Giledi? Huko hakuna matibabu? Na shuhudia jibu ni ndio. Upatanisho wa Yesu Kristo unatibu hali zote hizi katika maisha yetu ya kimwili. Kuna aina nyingine ya maumivu ambayo yanatukabili. Maumivu ya kiroho yapo ndani katika nafsi zetu na huleta katika mateso katika hali mbalimbali kama alivyoelezea Alma. Inatokana na matendo yetu ya dhambi na ukosefu wa toba. Kwa maumivu haya pia kuna tiba ambayo ni kamili. Inatokana kwa Baba yetu wa mbinguni kupitia mwanae, na katika kila mmoja wetu anayeweza kufanya yanayohitajika ili kutubu. Yesu Kristo alisema, je, mtarudi kwangu sasa na kugeuka ili niwaponye? Kristo mwenyewe alijifunza, na Baba yangu aliyenituma ili niwape kuinua juu kwenye msalaba, na baada ya kuinua juu kwenye msalaba kwangu ningeleta watu wote kwako. Kama alivyoahidi kwa baba yake kwamba atawaleta watu wote kwake. Na labda kazi yake kubwa muhimu ni kazi inayoendelea ya kuwainua na kuwabariki na kuhimili na kuongoza na kusamehe. Kama vile Nifai alivyoona kwenye ono lake, wingi wa huduma ya Kristo hapa ulimwenguni ulitengwa kwa kubariki na kuponya wagonjwa katika hali ya maradhi mbalimbali na hata ya kiroho. Na nikawa nimeona umati wa watu wengi waliokuwa na magonjwa mbalimbali na waliponywa kwa nguvu ya mwana wa kondoo. Na Alma pia alitabiri kwamba ataendelea kwa kuteseka na maumivu na masumbuko mbalimbali katika maisha, na pia atayabeba maumivu hayo ya watu hao, na ili moyo wake ujae na rehema, ili kulingana na mwili wake ajue kulikuwa kwamba kulingana na unyonge wao. Usiku mmoja wakati nilikuwa nikilala kitandani kama mgonjwa na si kama daktari, nilitafakari mambo hayo mara nyingi. Nikaendelea kufikiria kwamba mambo haya hufanyika kwa nini na ni kwa nani. Je, kuna usaidizi wote wa toba au kuna msaada wote? Nikitafakari nilikuja kujua kwamba Yes, katika maisha haya ya hapa duniani, Kristo alichagua kupata uzoefu wa maumivu na kuweza kutuelewa sisi. Labda pia sisi tunahitaji kupata uzoefu wa vina vya maisha ya dunia ili kuweza kufahamu na unyenyefu wa maisha yetu. Rais Eli Bierin alifunza ya tutarajia tunapopata dhiki katika maisha yetu ili tuweze kuponya na kutumia imani katika maisha hayo ili kuweza kupata msaada. Angeweza kujua jinsi ya kutusaidia kwa ufunuo, lakini alichagua kujifunza kwa uzoefu binafsi mwenyewe. Nilihisi makumbatio ya mikono ya upendo wake, machozi yakinidondoka katika kwa shukrani. Baada nilipokuwa nikisoma katika kitabu cha Mathayo, nikawa nimegundua alipofika wakamletea wengi na yeye akamponya wote waliokuwa wagonjwa. Aliwaponya wote waliokuja kwake na hakuna waliofukuzwa. Kama mzee Ox, Darren Ox alivyosema, baraka za uponyaji huja kwa njia nyingi, kila mmoja itosheleze mahitaji binafsi. Mara nyingine uponyaji uponya maradhi yetu na kutuondolea mzigo wetu, lakini mara nyingine tunaponywa kwa kupatiwa nguvu ya ufahamu au uvumilivu na kuweza kujifunza jinsi ya kubeba mizigo hiyo. Yote hayo yatakuja na kwa kukusanyika chini ya magoti yake. Yeyote ambayo yatakuja ni kwa mikono yake, na katika yake tunaweza tukapata nafsi zetu. Hali zetu za kimaisha ya dunia zinawezekana zisibadilike mara moja, lakini maumivu yote, hofu, mateso na woga unaweza kuwa katika imani zetu. Nimeshaona kwamba watoto mara nyingi wako tayari kupokea maumivu na mateso kwa unyenyekevu. Nimeona kwamba hali ya kiroho zao nakumbuka historia ya mtoto mmoja Sheri wa miaka 10 alipokuwa katika hospitali na akiwa mgonjwa mahututi, na akaongea na baba yake akamwambia kwamba baba, shangazi na Sheri na waona wako hapa. Akamuuliza baba yake, nani huyo anayesimama hapo? Anaonekana mrefu, lakini mrefu. Na mjomba wake huyo alikuwa amefariki miaka mingi iliyopita, lakini Sheri alikuwa akiwaelezea watu waliokuwa wamekufa. Na baadaye akiwa amechoka akawa amesinzia. Baadaye akawa amemwambia baba yake kwamba watoto hapo hospitali wana malaika wanaowasaidia. Na kwetu wote sisi akatuambia, nyinyi wote watoto wadogo hamwezi kuyapokea yaliyo mazito hivi sasa, mnatakiwa kuwa msiwe na woga, kwa sababu nikiwa kati yenu na nikiwa mchungaji mwema.
The pain you and I experience may be where this process is most measured. In extremity, we can become as children.
Na tunaweza kama kuwa watoto wa baba yetu wa mbinguni, na kusali na kusubiri kwa kuponywa kutoka kwa baba yetu wa mbinguni. Kama ya Ayubu alivyojaribiwa na baba yetu wa mbinguni. Nashuhudia kwamba yeye Baba Yesu ni mkombozi wetu na mponyaji. na anayetuondolea maumivu na dhambi zetu kama tutampokea kwa roho na unyenyekevu na katika Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, amina.
Author and historian.
Mwandishi na mwanahistoria Wallace Steiner aliandika kuhusu kuhama kwa kusanyiko kwa Mormoni katika Salt Lake Valley. Akukubali imani yetu na kwa mara nyingi alikuwa mkosoaji. Hata hivyo, alikuwa wa kujitolea na ushujaa wa washiriki wa awali wa kanisa la hasa wakina mama. Alisema wanawake ambao walikuwa ni waajabu. Mimi narudia msemo huu leo. Kina mama wetu wa watakatifu wa siku za mwisho ni waajabu. Mungu ameweka ndani ya kina mama nguvu za kiungu, uadilifu na upendo wa radhi wa kujitolea katika siku za usoni wa watoto wake wa kiroho. Utafiti wa hivi karibuni majuzi umeonyesha Marekani unaonyesha kuwa kina mama huamini kwa dhati katika Mungu na hudhuria ibada nyingi za kidini takribani katika kila kipimo na wale walioshiriki kidini. Sikushangazwa na matokeo haya, hasa nilipotafakari jukumu kuu la familia na wanawake wa imani yetu. Mafundisho yetu ni dhahiri. Wanawake ni mabinti wa Baba yetu wa mbinguni ambaye anawapenda, wako sawa na waume zao. Ndoa inahitaji wenzi mtakatifu ambapo wake na waume hufanya kazi bega kwa bega ili kutosheleza mahitaji ya familia. Tunajua kwamba kuna changamoto nyingi kwa wanawake hata kujitahidi kuishi kulingana na Injili. Sifa kuu katika maisha ya utangulizi ya wenzi yetu ni imani ya kina dada. Kina mama kwa asili ya kiungu wana karama kuu ya jukumu nyumbani kwa watoto wao na ulezi huko pamoja na hali zingine. Kwa mwangaza huu, imani ya kina dada katika kuwa radhi kuacha nyumba zao na kuvuka nyika kulikuwa na jambo la kuvutia. Ikawa moja ameleta sifa za muhimu kwamba ingekuwa ni imani thabiti ya Injili ya urejesho ya Bwana yetu Yesu Kristo. Hadithi za kujasiri za mambo ambayo wakina mama watangulizi waliatoa walivovuka nyika ni urithi wenye thamani katika kanisa. Ninaguswa na hadithi ya Elizabeth Jackson ambaye mumewe Aaron alifariki baada ya kuvuka mto wa Platte na Martin Hancock Company. Aliandika, sitajaribu kueleza hisia zangu za kujikuta nimeachwa mjane na watoto watatu katika hali kama hii. Nimeamini kwamba mateso yangu kwa ajili ya Injili yatatakaswa kwa ajili yangu, kwa faida yangu. Nilimuomba Bwana ambaye aliahidi kuwa mume kwa mjane na baba kwa wasio na baba. Nilimuomba na akanisaidia. Elizabeth alisema alikuwa akiandika historia kwa niaba ya wale waliopita matukio kama haya na matumaini kuwa kizazi kijacho kitakuwa radhi kuteseka na kujitolea katika mambo yote kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Naamini kwamba kina mama wa kanisa hili leo wanakumbana na changamoto hii na kwa kila njia vilivyo kwa nguvu na uaminifu. Uongozi wa ukuhani wa kanisa hili katika kila daraja kwa furaha unatambua huduma hii, kujitolea na mchango wa kina dada. Mengi ya yale tuliotimiza katika kanisa ni kutokana na huduma ya kujinyima ya wanawake. Ikiwa ni kanisani au nyumbani, ni jambo zuri kuona ukuhani na muungano wa usaidizi wa kina mama wakifanya kazi kwa upatanifu mkamilifu. Uhusiano kama huu ni kama kikundi cha kuimba kilicho na ala nyingi kinacholeta uwiano unaovutia sehemu zote. Hivi majuzi nilipokuwa nimetumwa katika mkutano mkuu kigingi cha Mission ya Vielo, California, niliguswa na maelezo ya dansi nne za vijana katika mwamko wa mwaka mpya. Kufuatiwa na dance, kibeti kilipatikana bila kitambulisho cha nje. Na shiriki na nyinyi sehemu ya kila ambacho Monica Segwich alisema, ambaye katika kigingi cha Laguna alichokirekodi. Hatukutaka kuchungulia sana. Hii ilikuwa ni mali ya mtu binafsi. Kwa hivyo tulifungua kwa makini na kuchukua kilicho juu kwa umakini. Kwamba kingemtambulisha. Kilimtambulisha lakini kwa njia nyingine. Kulikuwa ni kitambulisho cha For the Strength of the Youth. Lo, hii ilikuwa ni kitambulisho chake kinachomhusu. Kicho kingine kilikuwa kinachofuata ilikuwa ni daftari ndogo. Kwa hakika hiki kingetupa majibu, lakini ni majibu tuliyotarajia. Ukurasa wa kwanza uliorodhesha maandiko aliyopenda. Kulikuwa na kurasa zingine tano na kumbukumbu za kibinafsi. Kina dada mara nyingi walikutana na kukutana na msichana huyu kushujaa. Walirejesha kibeti hicho na kumtambua mwenyewe. Walitoa peremende, sabuni, mafuta kujipaka na brashi. Nilipenda maoni yao. Kwa kweli mambo mazuri hutoka kwenye midomo yao. Ana mikono safi na nyororo na anajitunza. Walingoja kwa hamu tunu uliofuata. Kutakuwa na kibeti kidogo kilichotengenezwa katika pakiti ya maji ya machungwa na kulikuwa na pesa kwenye mfuko wa zipu. Walistaajabu, lo, yeye ni mbunifu na yuko tayari. Walihisi kama watoto wadogo asubuhi ya Christmas. Walichotoa baada ya hiyo kiliwashangaza zaidi ni mapishi ya keki aina ya Black Forest, kumbukumbu ya kutengeneza keki kwa siku ya kuzaliwa ya rafiki. Walikuwa karibu kupiga kelele kwa sauti, yeye ni mtunza nyumba mwenye kufikiria na mawazo ya huduma. Kisha mwishowe ndiyo kitambulisho fulani. Viongozi wa vijana walisema walihisi kubarikiwa sana kumuona mfano halisi wa msichana akiishi injili. Habari hizi zinaonyesha kujitolea kwa wasichana wetu katika viwango vya kanisa. Ni mfano pia wa viongozi wa wasichana waliotoa wanaojali kutoka ulimwenguni, kote ulimwenguni. Ni waajabu. Kina dada wanajibu jukumu muhimu kanisani, katika familia na kama watu binafsi, ambayo ni ya kimsingi katika mpango wa Baba yetu wa mbinguni. Mengi ya majukumu haya hayapati katika fidia ya kiuchumi, lakini hutoa ridhaa na ni ya umuhimu wa milele. Hivi majuzi mwanamke mwema na hodari katika halmashauri ya uhariri wa gazeti aliuliza maelezo ya jukumu la wanawake kanisani. Alielezwa kuwa viongozi wote katika mikusanyo yetu hawalipi. Alidakiza kusema kwamba shauku ilikuwa imepungua kwa kiwango kikubwa. Alisema siamini kuwa wanawake wanahitaji kazi zingine zisizo na malipo. Tulieleza kuwa mfumo huu ni wa muhimu zaidi na duniani kwa familia, ambako wakina baba na kina mama wana wenzi wa usawa. Wale wote hawapati faida ya kifedha, lakini baraka ni zaidi ya maelezo. Sisi bila shaka tumemueleza kuhusu muungano wa usaidizi wa kina mama, wasichana na mafundisho ya msingi ambao huongozwa na maraisi wanawake. Tulieleza kuwa katika historia yetu ya awali kuwa wanaume na wanawake huomba, ucheza, muziki, na hata katika mkutano ya sakramenti na mitikado yetu mitakatifu. Kitabu kilichosifiwa zaidi, American Grace, kilitoa ripoti kuhusu wanawake wa madhehebu mengi. Kilieleza kuwa wanawake watakatifu wa siku za mwisho ni tofauti na kuridhika kupita kiasi na majukumu yao katika kanisa. Zaidi ya hayo, watakatifu wa siku za mwisho ni kwa ujumla wanaume kwa kike, wana upendo kwa imani yetu kuliko yoyote madhehebu yoyote yaliyofuatiwa. Wanawake wetu si wa ajabu kwa sababu wameweza kukwepa matatizo ya maisha. Ni kinyume kabisa. Ni wa ajabu kwa sababu ya jinsi wanavyokumbana na majaribio ya maisha. Licha ya changamoto na majaribu maishani mwao, katika ndoa na kukosa ndoa, chaguo la watoto, afya iliyodhoofika, kukosa fursa na matatizo mengine mengi, wanabaki wakiwa wenye nguvu na wasiosikitika na wakweli kwa imani. Kina dada wetu kote kanisani, desturi husaidia walio wadhaifu, huinua mikono iliyo dhaifu na kufanya imara. Rais mmoja wa muungano wa wasaidizi wa kina mama alisema, hata wakina dada wanapohudumu wanafikiria, laiti ningefanya zaidi. Ingawa si wakamilifu na wote hukumbana na shida za kibinafsi, imani katika Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo na uhakikisho toleo la upatanisho wa Mwokozi wetu hueneza maisha yao. Katika miaka mitatu iliyopita, urais wa kwanza wa jamii ya mitume ya 12 na wawili wamefuata na maongozo na ufunuo. Tunaposhukuru na viongozi ukuhani wa kikundi, wasaidizi wa kanisa la Henburg. Katika mfanyiko huu, tumepata hisia za kugawa shukrani ambalo kila kinadada walioolewa na wasioolewa wamekuwa nayo katika historia zao, katika familia na kanisani. Washiriki wote wa kanisa la Yesu Kristu wanapaswa kufanya kazi katika shamba lake la mzabibu kwa ajili ya wokovu wa roho za wanadamu. Kazi ya wokovu humjumuisha kazi ya umishonari, kuweka wokovu kuelekea wale ambao wasio na watendaji, kazi ya hekalu, na katika kufundisha injili na kuwatunza maskini na wenye mahitaji. Hii ni usimamiwa kimsingi kupitia katika baraza letu. Kimahususi nimekusudiwa kwa handbook mpya ya maaskofu walio wepesi na kuhitaji mahitaji wanaobatisha majukumu zaidi. Washiriki wanafaa kutambua kuwa askofu ameagizwa kubainisha. Washiriki wanahitaji kuidhinisha na kumsaidia wanapofuata shauri hili. Hii itamruhusu kutumia muda mwingi vijana na familia yake. Atabainisha majukumu mengine muhimu kwa viongozi wa makuhani, marais wa vikundi usaidizi, na wake na wanaume binafsi. Katika kanisa, nafasi ya wanawake inaheshimiwa sana. Wakati mama anapopata mwito unaohitaji wakati mwingi, baba kwa kawaida atapewa mwito wa kanisa isiyomhitaji sana ili kudumisha usawa katika maisha ya familia. Miaka kadhaa iliyopita nilihudhuria mkutano mkuu wa kigingi huko Tonga. Jumapili asubuhi safu tatu zote mbili zilikuwa kanisani zilikuwa zimejazwa na watu kati ya miaka 26 na 36. Nilidhani kuwa ilikuwa ni wanaume katika mkutano ambao ulipendezwa, na kila mmoja wao 63 kati yao walisimama na majina yao walipokasomwa, walipodhihinishwa kutawazwa kuwa Melchizedek Priesthood. Nilifurahi na kushangazwa. Baada ya kikao niliuliza marais jinsi gani miujiza hii ulivotokea. Aliniambia kuwa katika baraza la kigingi kuwaleta watu kwenye utendaji kujadiliwa, rais muungano wa usaidizi wa kina mama, dada Lailara Vianuku, aliuliza kuwa ingekuwa vyema kwake kusema kitu. Alipozungumza, roho ile ikikisha rais kuwa yale aliyokuwa akishauri yalikuwa ni ya kweli. Alieleza kuwa kulikuwa na idadi kubwa ya vijana wa ajabu kati ya miaka 20 na 30 katika kigingi ambao walikuwa hawajatumikia misheni. Alisema wengi wao walikuwa kuwa wamesikitisha maaskofu ambao walikuwa wamejaribu kuwahimiza kwa dhati waende kutumika kanisani. Alitaja kuwa vijana hawa walikuwa wamepita umri wa misionari. Alidhihirisha upendo wake na kujali kwake. Alieleza kuwa maagizo yote ya wokovu bado yalipatikana kwao kwa lengo linafaa kuwa katika kuwatawaza kwenye ukuhani na maagizo ya hekalu. Alisema kuwa huku baadhi yao wakiwa bado hawajaoa, wengi wao walikuwa wameoa wake, wengine bado wenye utendaji, wengine wasio utendaji na wengine wasio hivyo. Baada ya mjadala huo, kina mama na kina baba wa kigingi iliamuliwa kwamba wanaume na wanawake waweze kuwasaidia, wanyoshe mikono yao na kuwasaidia, huku maaskofu wakitumia wakati mwingi wa vijana hao kwa wasichana katika kata hii. Wale walioshiriki katika uokaji walitilia maana kimsingi katika utayarisha ukuhani, ndoa ya milene na maagizo ya wokovu ya hekalu. Katika miaka miwili iliyofuata, karibu waume wote 63 walikuwa ambao walikuwa wamedhihirishwa katika ukuhani wa Melkizedek katika mkutano niliohudhuria walipata endowment zao katika hekalu na kufunganishwa na wenzao. Maelezo haya ni mfano tu wa ya muhimu ya watu wengi katika kazi ya wokovu katika kata zetu na vigingi vyetu, na jinsi wanavyoonyesha ufunuo hasa katika mabaraza ya kanisa. Tunatambua kuwa vikwazo vingi vilivyopangwa dhidi ya wanawake na familia. Utafiti wa majuzi ulipata kuwa udhoofu na kujitolea katika ndoa ya familia na kupunguza idadi ya watu waliooa. Kwa familia zingine, ndoa na familia zinakuwa jambo la kuchagua badala ya kuwa kiini cha kanuni inayounganisha familia yetu. Wanawake wanakumbana na changamoto mengi na wanahitaji kufikiria kwa mambo na jinsi gani wanavyoathirika familia. Nilipokuwa New Zealand mwaka jana, nilisoma katika gazeti Auckland kuhusu wanawake wasio na imani yetu wakisumbuka na mambo haya. Mama mmoja alisema kwamba alitambua kwamba chaguo lake la kufanya hiyo ilikuwa ni kuchagua aidha kukaa nyumbani au kuweka mkeka mpya wa gari lake. Mwanamke mwingine hivyo hivyo alihisi kuwa adui kubwa maisha yake ilikuwa si kufanya kazi bali ni kulipwa, ilikuwa si ni television. Alisema familia yake ni ungi wa wakati wa television na wakati wa familia. Haya ni mambo yenye hisia kubwa na maamuzi ya kibinafsi, lakini kuna kanuni mbili ambazo lazima tuziweke kila mara. Kwanza, mwanamke anayefaa kuomba radhi na kuhusu kuomba mchango wake wa muhimu, kwa sababu amejitolea bidii yake ya kimsingi kwa kulea watoto. Kitu chochote kilicho na umuhimu lazima kisije mbele katika Baba yetu wa mbinguni. Pili, ni lazima tuwe waangalifu ili tusiwe kuhukumu au kudhani kwamba ni washupavu kama utafanya kazi nje ya nyumba. Ni nadra kuelewa kufahamu kikamilifu hali za watu. Wanaume na wake ni sharti kushauriana pamoja kwa kuomba, wakielewa kuwa wanawajibika kwa Mungu juu ya maamuzi yao. Nyinyi akina dada wengi waliojitolea, ambao ni mzazi mmoja pekee, kwa sababu yote mioyo yetu inanyooka kwenu kwa shukrani. Manabii wamebaini kuwa mikono mingi iko tayari kuwasaidia. Si kwamba Bwana hawajali wala kanisa lake. Ningetumaini kuwa watakatifu wa siku za mwisho wangekuwa katika mstari wa mbele kujenga mazingira ambayo ni pokezi na yanayotoa nafasi kwa wanaume kwa wanawake katika majukumu yao kama wazazi. Ninyi kina dada shupavu na waamini ambao hamjaolewa, tafadhali mfahamu kwamba tunawapenda na kuwafurahia na kuhakikishia kuwa hapana baraka zozote milele zitakazochukuliwa kwenu. Mwanamke mtangulizi wa ajabu Emily Woodmans aliandika maneno All Sisters in Zion. Alisema kwa usahihi, kazi ya malaika imepewa wanawake. Imeelezwa kuwa isipungue kuliko kufanya kazi kwa mara moja na maagizo sasa ya Baba yetu wa mbinguni. Na hii ndiyo zawadi kina dada hudai. Kina dada wapenda, tunawapenda na tunapendewa nyanyi. Tunatambua huduma yenu katika falme, ninyi ni waajabu, na toa shukrani zangu kwa wanawake wa maishani mwangu. Ninashuhudia uhalisi wa upatanisho, uungu na mwokovu na urejesho wa kanisa lake katika kanisa la Yesu Kristu. Amina.
We are grateful to
tunashukuru kwa kwaya Tabernacle, kwa wale waliongoza na wapiga vinanda, kwa muziki wao mzuri ambao wameuimba asubuhi hii. Mwongeaji wa mwisho katika kipindi hiki atakuwa ni Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza wa rais wa kwanza. Baada ya Rais Eyring kuongea, kwaya itaimba wimbo wa kufunga, High on the Mountain Top. Na sala ya kufunga itatolewa na mzee Dilji Holland wa kundi la Sabini.
My dear brothers and
wapendwa kaka na dada zangu, lengo la ujumbe wangu ni kuheshimu na kusherehekea kile ambacho Bwana ametenda na anachotenda kwa maskini na wenye kuhitaji miongoni mwa watoto wake hapa duniani. Anawapenda watoto wake wenye mahitaji na wale ambao wanataka kusaidia, na ametengeneza njia ya kuwabariki wote ambao wanaohitaji msaada na wale ambao wanatoa. Baba yetu wa mbinguni husikia maombi ya watoto wake kote duniani wanaohitaji chakula, mavazi ya kujikinga mili yao, na kwa heshima itakayokuja kwa kuweza kujilisha wao wenyewe. Maombi hayo yamemfikia tangu alipoweka wanaume na wanawake hapa duniani. Wamejifunza kuhusu mahitaji haya au mnapoishi kutoka ulimwenguni kote. Moyo wenu unaguswa kila mara na huruma. Unapokutana na mtu anayehitaji kupata ajira, unahisi haja ya kutaka kumsaidia. Unahisi pale unapotembelea nyumba ya mjane na kuona kwamba hana chakula. Unahisi pale unapotazama picha ya watoto wanaolia wakiwa wameketi kwenye mabaki ya nyumba zao zilizoharibiwa na tetemeko au na moto. Kwa sababu Bwana husikia kilio chao na kuona huruma yako ya dhati kwao hao. Tangu mwanzo wa nyakati ametoa njia kwa wanafunzi wake kuweza kuwasaidia. Amewaalika watoto wake kutenga wakati wao, misaada yao, na wao wenyewe, ili kuungana pamoja naye ili kuwahudumia watu wengine. Njia yake ya kusaidia mara nyingi imeitwa kuishi amri ya ufanyaji wakfu. Katika nyakati nyingine, njia yake iliitwa mpango wa ushirika. Katika nyakati zetu, inaitwa mpango wa ustawi wa kanisa. Majina na dondoo za utendaji hubadilishwa ili kulingana na mahitaji na hali za watu. Lakini kila mara njia ya Bwana ya kuwasaidia wenye mahitaji ya kimwili inahitaji watu ambao kwa upendo wamejitolea wakfu pamoja na kile walichonacho kwa Mungu wao na wao wenyewe na kazi yake. Ametuamuru kuwa katika kazi yake ili kuwainua wale wenye kuhitaji. Tunaweka agano ili kufanya hivyo katika maji ya ubatizo na katika mahekalu matakatifu ya Mungu. Tunaweza kufanya upya maagano siku za Jumapili tunaposhiriki sakramenti. Dhamira yangu hii leo ni kuelezea mengine ambayo ametupa ili kuweza kutusaidia watu wengine wanaohitaji. Siwezi kuongea yote juu yao pamoja nanyi kwa muda huu mfupi. Tumaini langu ni kuweka upya na kuimarisha uwajibikaji wenu wa kutenda. Kuna wimbo kuhusu mwaliko wa Bwana kwa kazi hii ambao nimeuimba tangu nilipokuwa kijana mdogo. Katika utoto wangu nilitia maanani sana kwa lahani ya furaha zaidi ya nguvu ya maneno. Naomba kwamba muweze kuhisi shairi moyoni mwenu. Acheni tuyasikilize maneno haya tena. Nimefanya haya mema katika ulimwengu. Nimesaidia yote anayehitaji. Nimemfanya mwenye huzuni kusherehekea na kumfanya mtu kuhisi raha. Kama sivyo nimekosa kweli kweli. Je, mzigo yote umekuwa mwepesi leo? Kwa sababu nilikuwa tayari kubeba. Je, wagonjwa na wachovu wamesaidiwa njiani mwao? Walipohitaji msaada wangu nilikuwepo pale. Basi amka na utende jambo lililo zaidi kuliko kutoa juu ya kasri zako
ambazo ziko mbinguni. Kutenda wema ni starehe, raha isiyo na kipimo. Bwana kila mara hutuma ujumbe wa kutuamsha kwetu sisi. Wakati mwingine inaweza kuwa hisia ya haraka kwa huruma kwa mtu anayehitaji shida. Baba angeweza kuhisi alipomwona mtoto akianguka na kuchubuka goti lake. Mama angeweza kuhisi aliposikia kilio cha kutisha cha mtoto wake hapo usiku. Mwana ama binti angeweza kuhisi huruma kwa mtu mwenye huzuni ama woga huko shuleni. Sisi sote tumeguswa na hisia za huruma kwa wengine ambao hatuwajui. Kwa mfano, mliposikia ripoti za mawimbi kupita katika bahari ya Pacific kutokana na matetemeko ya ardhi huko Japani, mlikuwa na wasiwasi kwa wale ambao wangeweza kuangamia. Hisia za huruma ziliwajia maelfu yenu mliojua kuhusu mafuriko katika Queen's Island huko Australia. Ripoti za habari zilikuwa hasa ni idadi ya watu waliohitaji msaada, lakini wengi wenu mlihisi uchungu wa watu. Ujumbe wa onyo ulikuja kwa watu 15,000 zaidi wa kanisa huko Australia waliokuja kusaidia na kufariji. Waliugeuza hisia zao za huruma kwa uamuzi wa kutenda kulingana na maagano yao. Nimeona baraka zinazomjia mtu mwenye shida anayepokea msaada na kwa mtu anayechukua fursa ya kutoa msaada huo. Wazazi wenye hekima hupata katika kila fursa njia ya kuwasaidia wengine kuleta baraka katika maisha ya wana na binti zao. Watoto watatu juzi walibeba makasha yenye chakula kitamu kwenye mlango wetu wa mbele. Wazazi wao walikuja kuwa tulitaji msaada na likuwa ni muda mwafaka kwa kutusaidia. Wazazi walibariki familia yetu kwa huduma yao karimu, kwa chaguo lao la kuwaruhusu watoto wao kushiriki kwa kutoa. Walieneza baraka kwa wajukuu zao pia. Tabasamu za watoto walivyotoka nyumbani mwetu zilinipa hakikisho kwamba wajukuu hawa hawatabarikiwa tu, watawaambia watoto wao kuhusu furaha waliohisi kwa kutoa msaada kwa Bwana. Nakumbuka hisia hiyo tuliyotoa utotoni mwangu wakati nikitoa magugu kwa jirani yangu kwa mwaliko wa baba yangu. Wakati wote nilipoalikwa kutoa, nakumbuka wimbo kazi ndio tamu, Mungu wangu, mfarume wangu. Najua mashairi hayo yaliandikwa ili kuleta furaha inayokuja kwa kumwabudu Bwana katika siku ya Sabato. Lakini watoto hao mlangoni mwetu na kile chakula waliweza kutulisha furaha ya kufanya kazi ya Bwana. Na wazazi wao waliona fursa hiyo ili kuweza kutenda wema na kueneza furaha kwa vizazi. Na nafasi hiyo ilionekana ya kuweza kutenda mema na kueneza furaha. Njia ya Bwana ya kuhuduma wenye shida inatoa fursa nyingine kwa wazazi kubariki watoto wao. Niliona kanisani Jumapili moja, mtoto mdogo alimpa askofu toleo la bahasha wakati akiingia kanisani kabla ya mkutano wa sakramenti. Nilijua familia hiyo na kijana yule. Familia ilikuwa imetambua kuhusu mtu katika kata anahitaji. Baba alikuwa amesema kitu kama hiki kwa mtoto wake ili kutoa bahasha ile. Nanuku, tulifunga leo na kuomba kwa wenye kuhitaji. Tafadhali ipeleke bahasha hii kwa askofu kwa niaba yetu. Najua ataitoa ili kuwasaidia wale wanaohitaji msaada kuliko wetu. Badala ya uchungu wote wa njaa Jumapili hiyo, kijana atakumbuka siku hiyo kwa hisia za furaha. Ningeweza kutambua kuona tabasamu lake jinsi alivyoshika ile bahasha, na walijua kwamba alikuwa na uaminifu wa kutoa sadaka ile kwa ajili ya watu maskini. Ataikumbuka siku hiyo atakapokuwa shemasi na pengine hata milele. Niliona furaha hiyo sawa katika nyuso za watu binafsi waliosaidia watu kwa ajili ya bwawa huko Idaho miaka iliyopita. Bwawa la Teton lilibomoka Jumamosi Juni 5 1976, watu 11 waliuawa. Maelfu walibidi wahame nyumba zao kwa masaa machache. Nyumba nyingine ziliharibiwa na maji. Na mamia ya wakazi waliweza tu kufanywa kwa ajili ya watu walioweza kuwasaidia. Wale waliosikia kuhusu janga lile waliona huruma na kuhisi mwito wa kutenda wema. Majirani, maaskofu, maraisi wa muungano wa usaidizi na kina mama, viongozi wa jamii, walimu na walimu wanaotembelea waliacha makazi yao ili kuweza kwenda kusafisha nyumba za watu walioathirika. Mmoja wa wanandoa kutoka Rexburg alitoka mapumzikoni. Hawakwenda kuona nyumba yao wenyewe. Badala yake walimtafuta askofu na kumuuliza kama kulikuwa na msaada unahitajika. Waliweza kuwapeleka katika familia iliyohitaji msaada. Baada ya siku kadhaa walienda kuangalia nyumba yao. Ilikuwa imesombwa katika mafuriko. Walitembea kurudi kwa askofu na kuuliza, "Sasa unataka sisi tufanye nini? Popote mnapoishi, meona muujiza huo wa huruma ukigeuzwa kuwa tendo la upendo. Pengine sio tu kwa sababu ya janga kuu la asili. Nimeona katika jamii za ukuhani ambapo ndugu anaamka na kuelezea mahitaji ya mwanaume na mwanamke anayetafuta nafasi ya ajira ili kujidumu mwenyewe na familia yake. Ningeweza kuhisi huruma pale chumbani kwenye darasa, bali wengine walidokeza majina ya watu ambao wangeweza kutoa msaada wa kazi. Kilichofanyika katika jamii hiyo ya ukuhani na kilichofanyika katika nyumba zilizofurika kwa Idaho ni dhihirisho la njia ya Bwana ya kuwasaidia wenye kuhitaji na kuweza kuwa watu wa kutegemea. Tunaihisi huruma na tunajua jinsi ya kutenda katika njia ya Bwana ili kuweza kusaidia. Tunasherehekea maadhimisho ya 75 ya mpango wa ustawi wa kanisa mwaka huu. Ulianzishwa kutimiza mahitaji ya wale waliopoteza ajira, mashamba na hata makazi kwa kile kilichojulikana kama mdodoro mkuu. Mahitaji makubwa ya kidunia ya watoto wa Baba wa mbinguni yamerudi tena katika nyakati zetu, jinsi yalivyokuwa na jinsi yatakavyokuwa toka hapo mwanzo. Kanuni katika msingi wa mpango wa ustawi wa kanisa sio tu kwa wakati mmoja au mahali pamoja, ni kwa wakati wote na mahali pote. Kanuni hizo ni za kiroho na za milele. Kwa sababu hiyo, kuzielewa, kuziweka mioyoni mwetu, kunatuwezesha kuona na kutumia fursa ya kusaidia watu wa Baba yetu wa mbinguni popote pale Bwana atakapotuhitaji. Hapa kuna kanuni za kuniongoza mimi ambazo zinanifanya niweze kuongozwa katika njia ya Bwana. Kwanza, kila mtu ana furaha na kuhisi kuheshimika binafsi pale wanapohudumia na wanapozihudumia familia zao, halafu kuweza kuwasaidia watu wengine. Nimekuwa na shukrani kwa wale walionisaidia mimi kutimiza mahitaji yangu, na nimekuwa hata na shukrani zaidi kwa wale walionielekeza mimi kuweza kujitumikia mwenyewe. Na nimekuwa mtu na nimejifunza kwamba njia ya kupata mabaki ni kutumia kidogo kuliko ninavyopata. Kwa mabaki hayo nimeweza kuthibitisha katika nyakati za furaha, na kwamba ni vizuri kutoa kuliko kupokea. Na hiyo ni kweli. Bwana anatubariki. Rais Romney alisema kuhusu kazi, "Katika kazi hii huwezi kutoa na kubakia maskini." Halafu akadokeza Rais Melvin Barrett kwa njia hii: mtu hawezi kumpatia Bwana gamba la mkate bila kupokea mkate kamili badala yake. Nimegundua hiyo kuwa kweli maishani mwangu. Ninapokuwa mkarimu kwa watoto wa Baba yetu wa mbinguni wenye kuhitaji, yeye ni mkarimu kwangu. Kanuni ya pili ambayo imekuwa ni mwongozo kwangu katika kazi yangu ni ustawi na uwezo wa baraka ya umoja. Pale tunapounganisha mikono kwa kutumikia watu wengine, na Bwana anaunganisha mioyo yetu. Rais Reuben J. Clark alisema hivi: kwa kutoa, pengine umeleta mengi wa hisia ya undugu na sababu ya watu wa aina yote na kutembea karibu katika kusaidiana sisi wengine. Mwisho wa kunukuu. Hisia hiyo inaongezeka undugu, na ni kweli upokeaji vile vile kwa mtoaji. Hadi siku hii ya leo, mwanamume ambaye nilichimba matope pamoja naye nyumbani mwake aliyefurika matope huko Rexburg, Idaho, alihitaji na alihisi heshima kuu ya binafsi. Na kama tungekuwa tumefanya peke yetu, sisi sote tungepoteza baraka za kiroho. Hiyo inaelekeza kwa kanuni ya tatu ya matendo kwa kazi ya ustawi. Jumuisha familia yako kwa kazi pamoja nawe ili waweze kujifunza na kutunzana wenyewe na kuwatunza watu wengine. Wana na binti zenu wanaofanya kazi pamoja nanyi ili kuhudumia watu wengine wanaweza kuwasaidia watu wengine wenye kuhitaji. Kanuni ya nne ya ustawi ya kanisa niliyojifunza kama askofu ilikuja katika Kutoka maandiko na ya kuwasaidia maskini. Ni jukumu la askofu kupata na kutoa usaidizi kwa wale ambao bado wanahitaji usaidizi baada ya haya yote ambayo wao na familia yao hawezi kufanya. Nilipata kuwa Bwana hutuma Roho Mtakatifu ili kuweza. Aliposema ombeni nanyi mtapewa, katika kutunza maskini kama ilivyo katika kupata ukweli. Wengine wenu wanahitaji uongozi wenu huo katika miezi ijayo. Ili kusherehekea maadhimisho ya 75 ya mpango wa ustawi wa kanisa, wanachama watajumuika kuweza kuungana nasi. Viongozi na washiriki watatafuta ufunuo wanapopanga miradi yao. Nitatoa vidokezo vitatu unapopanga mradi wako wa kuhudumia. Kwanza, jitayarishe kiroho. Ikiwa ni moyo imelainishwa tu na upatanisho wa Mwokozi, ndipo utaweza kuona wazi kwamba lengo la mradi ni kubariki maisha ya watoto wa Baba wa mbinguni kiroho na kimwili pamoja. Dokezo langu la pili ni kuchagua wapokeaji wa huduma yako ambao wanahitaji kuguswa na moyo wako, wanaopokea, ambao utagusa roho za wale wanaotoa huduma ile. Watu unaowahudumia watahisi upendo wako. Upendo huo unaweza kuongezeka kuwafanya kuwa na furaha kama vile wimbo ulivyoahidi, kuliko kutimiza mahitaji yao ya kimwili. Dokezo langu la tatu na la mwisho ni kupanga kutumia uwezo wa umoja wa familia, wa jamii, wa miungano ya usaidizi na watu unaowajua katika jamii zenu. Hisia za umoja itaongeza matokeo ya mema, na hisia hizo za umoja katika familia, katika kanisa na katika jamii zitakuwa zinakuwa na kuwa kuweza kuwa katika maisha yetu katika mradi wetu. Hii ni fursa yangu ya kukumbuka na kiasi gani ninawapenda kwa huduma ya kuhudumu ambayo mmetoa kwa Bwana. Nimekuwa mpokeaji wa shukrani ya watu ambao nimewasaidia ulimwenguni kote. Mlipata njia ya kuwainua juu mlivyowahudumia katika njia ya Bwana. Ninyi na wanafunzi wa karimu wa Mwokozi ni kama mmetupa chakula chenu usoni pa maji katika huduma ya watu mliowasaidia. Wamejaribu kunipatia mimi mkate wa shukurani. Napokea onyesho la shukurani sawa na hilo kutoka kwa watu waliofanya kazi pamoja nanyi. Nakumbuka siku moja nikisimama kando ya President Benson, tulikuwa tukizungumza juu ya huduma katika kanisa la Bwana. Alinishangaza kwa ari na ujana aliposema, ninaipenda kazi hii na kazi hii naipenda zaidi. Kwa niaba ya Bwana, naeneza shukurani kwa kazi yenu ya huduma kwa watoto wa Baba wa mbinguni. Anawajua na anaona juhudi zenu, bidii zenu na kujitolea. Naomba kwamba atawapa baraka za kuona mazao ya kazi yenu kwa furaha ya wale waliosaidia kwa ajili ya Bwana wetu. Najua kuwa Mungu Baba yu hai na usikia maombi yetu. Najua kuwa Yesu ndiye Kristo. Ninyi na wale mnaowahudumia mnaweza kustawishwa na kudhihirishwa na muweze kutii amri zake. Mnaweza kujua namna mimi ninavyojua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba Joseph Smith alikuwa nabii wa Mungu wa urejesho wa kanisa lake la kweli hapa duniani. Ninashuhudia kwamba Rais Thomas S. Monson ni nabii aliye hai wa Mwenyezi Mungu. Yeye ni mfano mzuri wa yale Bwana aliyoyafanya kwenda kutenda yaliyokuwa mema. Ninaomba kwamba tuweze kutumia nafasi zetu ili kuinua wale wanaohitaji msaada na kuimarisha nafasi zao. Na katika jina la Yesu Kristo, Kristo, amina.
Our Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa yale tuliyaona na kusikia na kuyahisi. Tunashukuru kwa wale waliotuongoza na kutufundisha, na tunawaombea na afya zao. Tunaomba ili tuweze kuwa wanyenyekevu kama watoto, tukufuata mafundisho tuliyopokea. Kuna watoto wengi wa kwako duniani kote wenye matatizo kutokana na majanga, na yale tunayajua na yale tusiyajua. Tunaombea wale wenye matatizo, wa umaskini, wenye kuhitaji, wale ambao wenye njaa. Tunaomba waweze kupate baraka ya faraja na msaada wanaohitaji. Na pia tunaomba ili tuweze kuweza kupata baraka, ili tuweze kujua jinsi ya kusaidia, na tuwe na msaada kwa wale ambao wenye kuhitaji msaada, na kuweza kutimiza maagano tuliofanya. Tunaomba ili utuete baraka zako za amani na uimara kwa mataifa yenye matatizo. Pia tunaomba uondoe vipingamizi vinavyozuia kuweza kutusaidia kufanya yale tunahitaji kufanya. Tunaomba baraka zako pale tunapoondoka hapa, katika jina la Yesu Kristo, amen.
This has been the first session of the 181st Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.